январь шаршемби күнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы биз айтып берели деген кеңири макала баяндардын кыскача мазмуну. Коррупциянын тамыр жайышы боюнча Кыргызстан дүйнөдө 141 орунду ээледи. Өлкө жетекчилиги болсо жемкорлуктун тамыры 90% кыркылганын айткан.
Ошол эле кезде коом арасында, ишкерлер арасында болобу, башка ар кандай коом мүчөлөрүн арасында коррупциянын эч кандай токтобогондугу жөнүндө, биз керисинче кайсы бир деңгээлде, чоң деңгээлде коррупция ирилешкени жөнүндө сөздөр бар.
Кыргызстандык жарандык активист Бурул Усманалиге Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынды.
Капталынган, анан бетиңен да тартып аябай мындай кылмышкердей тартат экен да сүрөткө. Анан кийин эле кагазды карматып эле кол коюңуз деди. Чек арасына кире турган болсом, уголовный жоопкерчиликке тартылам деген кагаз экен.
Ушул айдын башында камалган 11 журналисти бийлигириде тарбиялоо максатында камаганын айткан Байсалов сынга кабылды.
Түрмөгө чиритейин деген деле ою жок. Бул тарбиялык маселе.
Мамлекет мыйзам менен тарбиялаш керек. Мыйзамды урукка көндүрүш керек.
Андан тышкары мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын менен адам укуктары, өлкөдөгү сөз эркиндигинин соңку абалы тууралуу маегибиз бар. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөт сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун кечээ парламенттин дароо эки комитети колдоду. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча жана транспорт, коммуникациялар, архитектура комитеттери. Документ кабылданса, бардык жалпыга маалымдоо каражаттары кайра каттоодон өтүп, каржы булагын көрсөтүшү керек болот. Комитеттердин жыйындарында айрым депутаттар мыйзам долбоору журналисттердин эркиндигин чектей турганын айтышты. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар да бул документ сөз эркиндигине кедергисин тийгизерин эскертип жатышат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча сот уланды кечээ. Фракциянын катчылыгы сотто Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Нурлан Сулайманов, президенттин иш башкармалыгынын башчысынын мурунку биринчи орун басары Эмиль Шерматов күбө катары көрсөтмө бергенин билдирди. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, алар чогуу 1 иш болуп каралууда. Сотто биринчиси кыргыз тажик чек арасындагы тилкеге байланыштуу протокол боюнча мамлекеттик чыккынчылык беренеси, экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адамдын арызы боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Мадумаров былтыр сентябрдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Ал коюлган айыптардын баарын четке кагып, саясий куугунтук деп мүнөздөп келет. Эл аралык Transparency International уюму 2023 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. Кыргызстан бул рейтингде жалпы 100 балдан 26 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 141 орунга жайгашты. Transparency International бул рейтингде кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин көрсөткүч алган упай менен эсептелерин эскерткен. Кыргызстан ондогон жылдардан бери жемкорлук индексинде 30 упайга жете албай келет. Transparency International уюмунун рейтингинде 2022 жылы 27 упай алып, дүйнөдөгү 185 өлкөнүн ичинен 140 орунга жайгашкан. Өлкө 2023 жылдын жыйынтыгы менен бир баскычка артка кетти ошентип. Израиль ортомчулардын Газадагы атышууну токтотуу тууралуу жаңы сунушуна макулдугун билдирип жатканын BBC жазды. Маалыматта айтылгандай, АКШда жана Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамастын лидерлеринин бири Исмаил Хания жаңы сунуш түшкөнүн, аны Катарга барып талкуулай турганын айтты. 28 январда Парижде АКШнын, Катардын, Египеттин жана Израилдин өкүлдөрү жолугушкан, өтө маанилүү, натыйжалуу иш жасалды. Келечекке реалдуу үмүт бар. Хамас өз чечимин айтышы керек деп АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен журналисттерге айтты. Буга чейин Хамастын лидерлери согушту толук токтотууну талап кылган, жөөт армиясы Газадагы чабуулдарын улантып, Израиль бийлиги Хамасты толук жок кылмайынча согуш токтобой турганын билдирген. Орусияда оппозиционер Владимир Карамурзаны кайрадан шартык атаал айып изоляторуна которушту. 25 жылга эркинен ажыратылган оппозиционер абак эрежесин бузган деген айып менен камералык типтеги өзүнчө жайга которулганы белгилүү болду. Адвокаты Мария Эйсмант билдиргенде, аны түрмө кызматкерлери ойготкон учурда дароо турага албаган үчүн чектен чыкты деп айыптап, жазалоочу изоляторго 26 январда которушкан. Бул жайда эми ал 4 ай отурушу керек болот. Мамлекетке чыккынчылык, армия тууралуу фейк жана туура эмес уюмда иштеген деген айыптар коюлган саясатчы жаза мөөнөтүн Омск шаарындагы абакта өтөдү. Саясатчы ар кандай себеп менен айып изоляторуна буга чейин да отуруп чыккан. Ал өзүнө тагылган айыптардын баарын эч негизсиз деп атап келет. Бишкекте жол кире кымбаттады. 30 январдан баштап коомдук транспортто жаңы тарифтер күчүнө кирди. Ага ылайык автобус жана троллейбуста жол кире тулпар картасы менен 17 сом, нактала 20 сом болот. Мегапэй сервиси аркылуу 11 сом, менчик автобус жана кичи маршруттук автобустарда 20 сом. Бишкекте буга чейин кичи автобустардын жол киреси 15 сом, автобус менен троллейбуста 11 сом болчу.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, азыр кабарчыларыбыз даярдаган макала баяндарга кеңири токтолобуз. Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин жарыялады. Рейтингде Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка төмөндөдү. Кыргыз бийлиги ноябрь айында өлкөдөгү коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкордукту жойгонун билдирген. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүүдө жана анын натыйжасы кандай болуп жатат? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашевдин баяндамасы.
Transparency International эл аралык уюмунун баалоосу боюнча 2023 жылы Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча бир баскычка артка кетти. Уюм бул жааттагы жылдык баяндамасын 30 январ күнү жарыялады. Максималдуу 100 упайлык баалоодо 26 упай алып 141 орунга жылды. Муну менен Кыргызстан 180 өлкөнүн ичиндеги бул орунду Гвинея, Орусия жана Уганда менен чогуу бөлүштү. 2022 жылы 27 упай менен 140 орунда болчу. Борбор Азияда Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстан менен Түркмөнстанда дагы коррупциялык абал начарлаган. Ал эми Казакстан мурунку жылга караганда 3 упай алдыга жылса, Өзбекстан 2 упай өйдөлөгөн. Деген менен кыргыз бийлиги өлкөдөгү коррупциянын абалы жана ага каршы күрөш боюнча өзүнүн ишенимдүү пикири бар. Соңку 3 жылдан бери коррупцияга байланыштуу бир катар чогулгандуу кармоолор болду. 2023 жылдын ноябрь айында президент Садыр Жапаров коррупциянын тамырын 90% жойгонун жар салган. Мындан улам 2020 жылдан бери бюджеттин көлөмү 3 эсе көтөрүлгөнүн белгилеген. Көп өтпөй бюджетти бекитүү боюнча жогорку кеңештин жыйынына катышкан өкмөт башчы Акылбек Жапаров президенттин билдирүүсүн бекемдеп, саясий коррупция биротоло жоюлганын айткан.
Чындыгында 30 жылда өлкөнү басып кеткен саясий коррупция демонтажталды. Анын эң башкы далили күмтөр. Ал элге кайтарылды. Ошону менен бирге 5 арбитраждык, 6 ар түрдүү эл аралык соттук процесстерди бүтүрдүк. Мындан тышкары Мегакомдун 300 миллион болгон бизге кыргыз өкмөтүнө доосу бар эле, аны жеңип чыктык. Bitel'дин мурунку кожоюндары 75 миллионго, Манас банк 18 миллион долларга, таш көмүрдөгү Фересплав заводу 60 миллион долларга завод боюнча бүт барын бизге дооларын артып, Кыргызстандын ичинде ошолорду коргогон кишилер бар эле, ушулар иштердин баарын бүтүрдүк. 100% булардын баары биздин карамагыбызга өттү. Буга чейин ушунун баарын саясий коррупция басып турган жана мүмкүнчүлүк берген эмес. Кыргыз элине алып кызмат кылдыргандарга.
Ошого улай эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызмат 3 жылда мезгил ичинде казынадан уурдалган 1,2 миллиард доллар каражатты мамлекетке кайтарганын жарыялаган. Атайын кызмат мурунку өкмөт башчылары менен министрлерди баш кылып, ондогон аткаминерлерди жемкордукка айыптап, жоопкерчиликке тартып жатканын байма-бай жарыялап келет. Бажы тармагындагы ири коррупциялык схемага айыпталып соттолгон Райымбек Матраимов 2 миллиард сом төгүп эркиндикке чыгып кеткен. Жакында кайра издөөгө алынган анын учурда кайда экендиги белгисиз. Матраимовдун мафиясы деген ат менен бажы кызматы менен укук коргоо органдарындагы ондогон аткаминерлер бошотулганы жарыяланган. Кыргызстанда акыркы жылдары коррупцияга каршы күрөш деген уранды саясий чөйрөдө кустуризация деген түшүнүк менен сыпаттап келишет. Мында коррупцияга же кызматтык кылмышка шектелген адамдар камалып, казынага каражат төгүү аркылуу бошотулушу айтылат. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев бийликтин коррупцияга каршы күрөшү жабык жана сырдуу мүнөздө болуп жаткандыктан натыйжасы жакшы болбой жатат деп эсептейт.
Расмий бийлик жетекчилеринин тарабынан коррупцияга аеосуз бир чабуул коюлуп жаткан жөнүндө сөз болуп келет. Ошол эле кезде коом арасында, ишкерлер арасында болобу, башка ар кандай кол мүчөлөрүнүн арасында коррупциянын эч кандай токтобогондугу жөнүндө Биз керисинче кайсы бир деңгээлде, чоң деңгээлде коррупция ирилешкени жөнүндө сөздөр бар. Албетте биз жана Transparency International'дын рейтингдери, алардын маалымат булактары так билүүбүз кыйын. Албетте алардын жылдар бою көптөгөн мамлекеттердин арасында салыштырмалуу бир тажрыйбанын негизинде түптөлгөн методологиясы бар. Менимче бул жерде эң эле чоң маселе бийликтин сөзү бекем болсун, ишенимдүү болсун деген максат болчу болсо, бул ачыктык. Кыргызстанда толгон такой ар кандай аракеттер болуп жатат, жоопкерчиликке тартуулар болуп жатат, иш козголоор болуп жатат, ошондой ар кандай уюшкан кылмыштуу топторго болгон чабуул болуп атат. Булардын баарысынын аркасында бирок өтө чоң калың жабыктык, сырдуулук болуп атат. Кайсы аракет, кайсы мыйзамдын негизинде, кандай өлчөмдө, кандай далилдүү фактылардын негизинде болуп аткандыгы жөнүндө эч кандай маалыматыбыз жок.
Transparency International уюмунун баалоосуна караганда дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли эң төмөндөгөн 5 өлкөгө Дания, Финляндия, Жаңы Зеландия, Норвегия жана Сингапур кирет. Алардын упайлары 83-тен 90-го чейин жетет. Ал эми коррупция кеңири жайылган мамлекеттердин сапташында 11-ден 16-га чейинки упай менен Сомали, Венесуэла, Сирия, Түштүк Судан жана Йемен турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай Transparency International эл аралык уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча регионалдык кеңешчиси Алтынай Мырзабекованы кепке тарттык. Кесиптешим Айнура Жекче кызы даярдаган маекке көңүл бурсак.
Кыргызстан эмне себептен көңүл чордонунда болушу керек деген өлкөлөрдүн арасына кирип калды жана бул эмнени билдирет?
Довольно-таки низкий показатель, потому что...
Кыргызстандын көрсөткүчүн төмөн деп бааласа болот. 2020 жылдан бери өлкө 5 упай жоготту. Тилекке каршы Кыргызстандын коррупцияны кабылдоо индексиндеги көрсөткүчтөрү начарлап баратат. Өлкөгө көңүл буруш керек же көңүл чордонунда болуш керек дегендердин катарына киргизилди. Эмне дегенде өткөн жылы терс динамика байкалган, парақорлукка байланышкан бир топ окуялар болду. Биз алдыдагы жылдарда Кыргызстанга байкоо салып турабыз. Коомчулуктун көңүлүн бурдуруу зарыл деп чечтик. Жалпысынан алганда өлкөдөгү абал начарлап баратат. Муну сөз болгон индекстен да көрүүгө болот. Тилекке каршы улуттук же жергиликтүү деңгээлде болобу сот системасы көз каранды болуп калды. Коррупциялык иштерди караган улуттук коопсуздук комитетинин ишине таасир этүү аракеттери көрүлгөн. Атайын кызмат биз көрүп тургандай эркин журналисттерге, саясий оппоненттерге, жемкорлуктун бетин ачкандарга каршы репрессиялардын инструментине айланды. Жакында эле коррупцияны ашкерелеген эркин журналисттердин кармалышына күбө болбодукпу? Сотторго кысым басым менен паракорлукка каршы мыйзамдарды натыйжасыз колдонуу дагы сот системасынын көз карандуулугуна алып келип жатат. Буга кошумча өткөн жылы мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга алымча кошумчалар киргизилди. Өзгөртүүлөр сатып алууларды тендерсиз ишке ашырууга жол ачат. Бул өз кезегинде мамлекеттик мекемелердин өз ишин ачык айкын жүргүзүүсүнө залакасын тийгизет. Себеби бюджеттин дээрлик 1/3 бөлүгү көмүскө да калат. Катардагы жарандар, активисттер менен журналисттер акчанын кайда жумшалганын, кандай тендерлер өтүп жатканын көзөмөлдөй албай калышат. Бул кайра эле мамлекеттен отчет берип туруусу ачык айкындык маселесин жаратат.
Отсутствие прозрачности, а также подотчетности государства.
Кыргызстандын жетекчилери паракорлук менен күрөш натыйжалуу жүрүп жатканын айтып келишет. Өткөн ноябрда президент Садыр Жапаров коррупция 90%ге жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын Facebook'а жазган. Бирок президент коррупциянын 90%ге жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган эмес. Ал эми Transparency International жана башка эл аралык уюмдар жемкорлук жайылып жатканын айтышат. Ушундай айырмачылык эмнеден келип чыгат?
Было бы интересно, конечно, посмотреть на эти показатели, и если бы эти показатели...
Ошол көрсөткүчтөрдү карап көрүү кызыктуу болмок. Эсеп санактарды, сандарды эл аралык коомчулук, кыргызстандык журналисттер, активисттер менен бөлүшүшсө, биз дагы кайтарылган активдер чындап эле максаттуу жумшалып жатканын карап көрөт элек. Тилекке каршы, акыркы 3-4 жылдан бери мамлекеттик бюджетке, тендерлерге, азыр айткан сатып алууларга, аткаминерлердин отчеттуулугуна байланышкан жараяндар ачык жүрбөйт. Мындан улам жарандык коом ошол маалымат ал албай калат. Президент Садыр Жапаров таянган көрсөткүчтөр менен таанышуу кызыктуу болмок. Бизде андай маалыматтар жок. Биз коррупцияны кабылдоо индексин түзгөндө эл аралык уюмдардан орто эсеп менен кеминде 13 булактан маалымат алабыз.
Индекс восприятия коррупции. Это как минимум 13 источников в среднем.
Коррупция менен күрөштү жакшыртуу үчүн Кыргызстанга кандай кеңеш бересиңер?
В целом рекомендации, то есть самое главное это укрепление независимой судебной.
Эң негизгиси сот системасын күчтөндүрүү керек. Себеби мен айтып өткөндөй, ушул тапта сот системасы мыйзам чыгаруу жана сот бийлигинин катуу таасири астында иштейт. Көз каранды болуп калган. Ошондуктан иликтөөлөрдү жүргүзүү, коррупциялашкан аткаминерлерди жоопко тартууга өбөлгөтүзүү максатында бул жаатта реформаларды ишке ашыруу зарыл. Мамлекеттик институттардын ишин ачык кылуу, журналисттердин, катардагы жарандардын, ошол структуралардын ишмердиги тууралуу маалымат алуусун камсыздоо маанилүү. Коррупцияга каршы мыйзамдарды кабыл алып, жакшыртып, эң негизгиси аткарылышына көз салыш керек. Ошондой эле сөз эркиндигин чектебей, биз азыр күбө болуп жаткандай эркин медиа кызматкерлерди, иликтөөчү журналисттерди, блогерлерди куугунтуктоону токтотуу, аларга өз ишин аткарып, жемкорлуктун бетин ачууга шарт түзүү маанилүү.
Раскрывать коррупцию.
Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнө кайрылсак, индекстеги көрсөткүчтөрү жакшырган же тескерисинче кескин начарлагандар барбы?
Да, перед этим хотелось бы, конечно, отметить то, что, знаете, в целом регион Центральной Азии.
Дегенде жалпы Борбор Азия жана Чыгыш Европа региону 35 балл алганын баса белгилейт элем. Бул абдан төмөн көрсөткүч. 100 балдык системада 35 упай албетте жакшы көрүнүш эмес. Аймак бул жагынан Африканын Сахара чөлүнүн ылдый жагындагы өлкөлөрдү гана артта калтырып, коррупцияны кабылдоо индексинде аягынан санаганда экинчи сапка жайгашты. Мындан улам Борбор Азиядан Казакстандын көрсөткүчтөрү жакшыраак деп айтсам дагы, глобалдык алкакта ал өлкөнүн көрсөткүчтөрү абдан төмөн. Казакстан быйыл 39 упай алды. Бул өткөн жылга караганда 3 балга көбүрөөк. Жалпысынан алганда өлкө индексте акыркы 3 жылдан бери улам түшүп кайра көтөрүлүп келатат. Казакстандын рейтинги чөлкөмдөгү башка кошуналар менен салыштырганда жакшыраак. Сыртка чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу аракеттери менен Казакстан коррупция менен күрөшүүдө кандайдыр бир ийгиликтерди көргөзүп келатат. Былтыр мисалы мыйзамсыз чыгарылган 1.7 миллиард доллар кайтарылды. Андай жараян 2022 жылкы январь окуяларынан кийин башталган. Андан тышкары укук тармагында реформалар жүргүзүлдү. Паракор аткаминерлерге каршы сот иштери козголду. Мунун бардыгы коррупция менен күрөштөн кабар берет. Бирок бийликтин авторитардык табиятын, айкындыктын жоктугун, сот системасынын көз карандуулугун эске алганда жемкорлук менен кеңири алкактагы күрөш тууралуу кеп кылуу мүмкүн эмес. Мисалы, казакстандык активисттер өлкөгө кайтарылган каражаттын өлчөмүн кантип, качан алынып келгенин, кайда жумшалып жатканын так билишпейт. Бул жакта дагы айкындуулукту, жарандык коомдун маалымат алуусун камсыздоо зарыл.
Необходимо обеспечить прозрачность и подотчетность, также открыть доступ. Доступ для гражданского общества.
Ал эми Өзбекстан алга жылуу байкалган өлкөлөрдүн катарында аталыптыр. Ал өлкөдөгү абалды айтып бересизби?
Өзбекстан на самом деле он постоянно растет, стабильно растет в индексе
Успеха. Өзбекстан коррупцияны кабылдоо индексинде туруктуу көтөрүлүп келатат. 2014 жылдан тарта жедерлик 10 жылдан бери 15 балл кошту. Азыркысында 34 упай алды. Өзбекстан паракорлук менен күрөштө ийгиликтерди тартуулап келатат. Көрсөткүчтөрүн жакшыртууда. Биз бөлүп белгилеген чаралардын арасынан коррупцияга каршы агенттиктин түзүлүшүн атаса болот. Өкмөт ички көзөмөлдү жана аудитти күчөтүү максатында мурдагыдан катаң инструменттерди киргизди. Паракорлукка малынган бир катар аткаминерлерге айып тагылды. Терс көрүнүштөрдү айта турган болсом, авторитардык башкаруу жана белгилегендей мамлекеттик институттардын ачык иштөөсүн жана отчет берип туруусун толук камсыздай албайт. Андыктан сөз эркиндигине шарт түзүү, өлкөнү мындан ары да ачык кылуу, демократия принциптерин сактоо, сот системасын бийлик наразы болгондорго каршы колдонбоо маанилүү.
Принципы придерживаться принципов демократии и прозрачности, а не использовать вот систему правосудия против недовольных властью.
Тажикстанда кандай тенденциялар байкалууда? Кошуна өлкө 20 упай менен рейтингдин төмөнкү саптарына жайгашыптыр.
20 баллов у Таджикистана это ухудшение в 4 балла с прошлого года.
Өткөн жылга караганда Таджикстандын көрсөткүчтөрү 4 упай гана чарылаган. Бирок бул быйыл дүйнөлүк экономикалык форумдун булагын киргизбегендиктен болду. Бирок негизинен абал ошол бойдон калды. Таджикстан менен Түркмөнстан Борбор Азиялык өлкөлөр арасынан индексте акыркы саптарда турат. Биз авторитардык режимдерде жемкорлук менен толук кандуу күрөшүү мүмкүн эместигин белгиледик.
Авторитарный подход этих режимов. Где очень сложно бороться всеобъемлюще с коррупцией.
Ушул өңдүү доклад отчетторду сөз кылганда калың эл абстрактуу бир нерселер айтылып жатат деп кабыл алышы мүмкүн. Карапайым адамдарга паракорлуктун алардын турмушуна түздөн-түз тийгизген терс таасирин кантип жеткирсе болот?
Да, мне кажется, что мы центральные азиаты, к сожалению, почти каждый день.
Ова, менимче, борбор азиялыктар күнүмдүк жашоодо паракорлукка дээрлик күн сайын туш болот. Коррупция турмуштун бардык чөйрөлөрүнө, аспектилерине, мисалы саламаттыкты сактоо, билим алууга, адилеттүү соттун жеткиликтүүлүгүнө залака келтирерин даана көрүүгө болот. Ошол эле пандемия учурунда саламаттыкты сактоо, мамлекеттик сатып алуулар тармактарындагы жемкорлуктан улам карапайым элдин жардам алуусу, медициналык тейлөөгө жетүүсү кыйын болгонун билебиз. Ушул жөнөкөй эле мисалдан коррупциянын кандай кайгылуу окуяларга алып келиши мүмкүн экенин баамдаса болот.
Сиздер түзгөн рейтингтин сап башында Дания, Финляндия өңдүү өнүккөн демократиялык мамлекеттер турат. Өлкө канчалык демократиялык болсо, коррупция ошончулук аз болот деген түшүнүктүү да. Ушуга токтоло кетесизби?
Да, если вы посмотрите на индекс, то в самом верху...
Ова, индекстин өйдөкү саптарында күчтүү демократиялык процесстер жүргөн, экономикасы күчтүү өлкөлөрдү көрүүгө болот. Бул быйыл 90 упай алган Дания, Финляндия, Жаңы Зеландия. Ал эми төмөнкү орундарда авторитардык, көп жылдардан бери уруш, куралдуу жаңжалдардан жапа чегип келаткан Түштүк Судан, Сомали, Сирия жайгашкан. Демократиялык өлкөлөрдө күчтүү мамлекеттик институттарды көрүүгө болот. Бийлик өз ишин ачык айкын жүргүзөт, жарандык коом активдүү. Мунун бардыгы паракорлукка бөгөт коюуга, андай терс көрүнүштөрдү чектөөгө мүмкүндүк берет. Авторитардык режимдерге маалыматтарды жашыруу, мамлекеттик структуралардын үстүнөн көзөмөлдү кылуучу институционалдык механизмдердин чабалдыгы, көз карансыз сот системасынын жоктугу мүнөздүү. Мунун бардыгы жемкорлуктун жайылышына шарт түзөт.
И отсутствие независимой судебной системы, что способствует распространению коррупции.
Transparency International эл аралык уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча регионалдык кеңешчиси Алтынай Мырзабекова менен кесиптешим Айнура Жекше кызы Прагадан маек курду. Жарандык активист Бурул Усманалиге Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынды. Ал былтыр Новосибирск шаарына учуп барганда федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесине киргенин билген. Бурул Усманали социалдык тармактарда Орусиянын Украинанын аймагын басып киришин жектеген пикирлери менен белгилүү. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Окуя былтыр жайында болгон. Кыргызстандык активист Бурул Усманали кызы менен Орусиянын Алтай Республикасына сапар тартып, Новосибирск шаарындагы аэропорттон депортация болгон. Ал ошол күнү Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын тизмесине киргенин билген.
Кыргызстан чек арасынан жакшы эле чыктым. Анан ал жакка киргенде эле аябай катуу текшерип эле дагы кошумча документ талап кылды. Кызыма кайрылды, дополнительный контролго жөнөттү. Анан ал жерде дагы абдан көп коридордо күтүп турсак, анан сүйлөшүп телефондон ары бери сүйлөшүп атып, анан кийин такташты да. Анан ошентип 12 сааттан кийин аэропортто 12 саат отургандан кийин анан Ошко жөнөтүштү. ФСБнын линиясы боюнча мени кара тизмеге киргизип коюшуптур. Ким киргизгени белгисиз, бул система ушундай иштейт. Бирок мен күмөнүм бар. Кимдер киргизгени, эмне үчүн киргизгени.
Бурул Усманалиге чек арада берилген кагазда мындай чечим Орусия Федерациясынын аймагына кирүү боюнча федералдык мыйзамдын 27-беренесинин алкагында чыкканы жазылган. Ал беренеге ылайык, чет өлкөлүк жарандын Орусия Федерациясына кирүүсүнө мамлекеттик коопсуздук маселелеринен улам тыюу салынат.
Биринчи тизмеге колумду тарта баштады дактилоскопияга. Анан мындай капталынган, анан бетиңен да тартып аябай мындай кылмышкердей тартат экен да сүрөткө. А мен ошондо өтө катуу мындай кыжырым келип кетип, анан эмне үчүн мага чет өлкөнүн жаранына мындай кылып атасыңар деп айттым да. Анан кийин эле кагазды карматып эле кол коюңуз деди. Анан чек арасына кире турган болсом уголовный жоопкерчиликке тартылам деген кагаз экен. Кыргызча дагы жазылат экен жарымы. Анан буларга билинбейт экен эмне үчүн мага запрет болгондугу билинбейт экен. Булар жөн эле эн коюлуп салынып калыптыр да, ошо эн салынганды өзүнүн кызматын аткарып ошол процедураны аткараткан экен дагы киргизбейт экен.
Бурул Усманали социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу, жарандык активист. Ал өзүнүн баракчасында Кыргызстанда кыргызча эмес орус тилинде кызмат көрсөтүүнү сындаган Орусиянын Украинанын аймагын басып киришин жек деген пикирлери менен белгилүү.
Кыргыз тили боюнча мен көптөн бери сүйлөп, мамлекеттик тилдин статусу ал мыйзам аткарылбайт. Эмне үчүн биз өзүбүз да ушуну талап кылып, ушуну көтөрүшүбүз керек кыргыз тилдин өлкөдөгү ролун депчи сүйлөп келатам да. өтө катуу каралап, аны 400 канча жолу бөлүшүштүр. Ошол видеону мени жазып жамандап, ата жотомо чейин териштирип, жашаган адресиме чейин жазышкан.
Бурул Усманали окуясы тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазгандан көп өтпөй орус медиасында макалалар жарыяланган.
Первая пошла, ушундай кылгыла бардыгын деп жазышыптыр. Комментарийлерде тим эле адам озго айтылгы сөздөр менен комментарий жазыптыр. Орусияда отургандар, бул жактагылар ошо расисттик зетман айдагыларчы.
Фейсбуктун дагы бир активдүү колдонуучусу Мурат Буронбай 2013 жылдары бажы биримдигине каршы чыккан. Ал орус бийлиги туурасында ушу күнгө дейин пост жазып жүрөт.
Я айта албайм киргенмин депчи, бирок мисалы үчүн Алматыда Европага кетип баратканда мени кармашкан бир жолу. Паспортторумду текшерип, бирок Казакстанда. Башкаларды тийбей мени болсо ошо чыгарып сурашкан, эмне үчүн кетип баратам? Анан кийин мен 13 жылдан баштап жанагы бажы биримдигине каршы чыгып ачык эле жазып жүргөм да. Анан кийин бизде жанагындай өзүчө эмелерге, тизмелерге кирип калганбыз убагында.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын тизмесине кирген дагы башка кыргызстандыктардын аты жөнү же саны белгисиз. 2002 жылы Орусия Украинага басып киргенден кийин чет элдик тынчылар мыйзамы катаалдаштырылып, коммерциялык эмес уюмдар менен медиадан сырткары жеке адамдар атайын реестрге киргизиле баштаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун журналисттердин камалышына байланыштуу пикири талкуу жаратты. Өкмөт өкүлү 29 январда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө ушул айдын башында камалган 11 журналисти бийлик ириде тарбиялоо максатында камаганын айткан. Камактагылардын туугандары, медиа коомчулук жана айрым талдоочулар мындай мазмундагы билдирүүнү айыптап жатат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Эдил Байсалов талкууда журналисттердин камалышын аларды ириде тарбиялоо максаты менен байланыштырды. Азыркы бийликтин аларды түрмөдө чийритүү ниети жок деп билдирди.
Биздин жана жаш балдар, алар албетте душман эмес. Алар албетте жаңылышкан. Алар бала баладай, көзү башы чарадай. Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок. Аларды деле президентибиз болобу, органдар болобу, соттор болобу түрмөгө чиритейин деген деле ою жок. Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия. Үй бүлө башчы болобу, үй кожоюну болобу, кичине ар бирөөсү тартипке тартып кошок. Мына тартиптүү эл кул болбойт дейт.
Деген менен бул билдирүү коомчулукта талаш талкуу жаратты. Камалган журналисттердин бири Акыл Капаровдун апасы Кундуз Бүймаматова Байсаловдун айткандарын орунсуз деп белгиледи.
Тарбиялап койгондой биздин балдар көчөгө чыгып, ураалап, бейбаштык иш кылган жок. Экинчиден баардыгы жөнөкөй карапайым элдин балдары, мекенин сүйгөн, кесибин сүйгөн, тартиптүү, билимдүү, мекени менен мыйзамды ата энесинин дагы жогору койгон балдар, өзүнүн дагы бийик койгон балдар. Тарбиялардын дегени өзү кызыгарлык болуптур.
Милиция 16 январда айт айт десе, Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана Политклиника басылмасынын 11 өкүлүн кармап кеткен. Бишкектеги 1-май райондук соттун чечими менен алар 13 мартка чейин камакка алынган. Ички иштер министрлиги камалган журналисттерге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Камакка алынган кабарчылар дооматтарды четке каккан. Талдоочу Орозбек Молдалиев Байсаловдун айткандарына комментарий берип жатып, мыйзамдуулукка, сөз эркиндигине байланыштуу маселелерге токтолду. Ал ошондой эле бул билдирүү бир катар суроолорду жаратканын белгиледи.
Мамлекет мыйзам менен тарбиялаш керек. Мыйзамдуулукка көндүрүш керек. Анан бул жерде бул мыйзамдуулук болуп атабы, бузулган жокпу, сөз эркиндиги эмне болуп атат деген маселе турат да артында.
Ооба.
Ушуну кандайча тарбиялап атат, кимди тарбиялап атат деген суроо чыгат да. Мунун каягы тарбия? Мыйзамсыздыкка тарбиялап атабы же мыйзамды сыйлаганга тарбиялап атабы деген суроо туруп калат да. Тарбиялаган киши муну камакка албай эле тарбияласа болот. Чакырып алып, беседа кылып, сүйлөшүп, диалог менен тарбияласа болот. Эдил Байсалов өзү мындай баягы башында өкмөттүк эмес уюмдардан баштады, укук коргоо иштерин алдыга жылдырабыз деп аракет кылды, анан токмокто жеп калды, Четнамга кичээн барып келди, анан ушу тарбиялануунун жүргүсүн көрсөтө тургандардын бири чынын айтканда. Бирок анан биз буларды камап алып тарбиялап атабыз дегени анда ошону айтсын да, кандай кылып тарбиялап атат, эмне кылып тарбиялап атат, кайсы метод менен тарбиялап атат деген суроо келип чыгат да ойлон айын.
Медиа эксперт Гүлзада Медиралиеванын пикиринде кабарчылардын ишине байланыштуу камалганы акылга сыйбаган көрүнүш.
Бир кезде өзү оппозиция өкүлү болуп жүргөн Эдил Байсаловдон мен чындыгында ушуну күткөн эмес элем. Өтө олдоксон нерсе болду, өтө орунсуз нерсе болду. Бул журналисттерди өз иштерин аткарып жатышат. Булардын өзүнүн иши ошо журналисттик иликтөө жүргүзгөн. Журналисттик иликтөө жүргүзүп туруп, бардыгыбызга мындай фактыларды орду-орду менен коюп берип атат. Тиги таң атпай келип, үйлөрүнө кирип барып, мындай жеке жашоосуна бүлүк салып, шантаж кылып, бул мындай акылга сыйгыс нерсе болуп жатат.
Президент Садыр Жапаров 11 журналисттин кармалышы тууралуу кабар маалымат агенттигине Ургам Айегинде комментарий берген. Аларды адискөй эмес деп сыпаттап, социалдык тармактар аркылуу ар кандай, анын ичинде өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген маалыматтарды жарыялап келген деп айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Журналисттерди акыркы камакка алуулардан улам өлкөдөгү адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалына кабатырлануулар коомчулукта көп боло баштады. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун акыркы 30 жылда Кыргыз Республикасы демократиянын адам укуктарынын аралчасы аталып, сыймык менен белгиленип келген жетишкендиктер соңку убакта жокко чыгып баратканын, муну ал президент Садыр Жапаров менен жолугушуусунда да көтөргөнүн белгиледи. Экс-омбудсмен менен Кубатбек Отурбаев маектешти.
Турсунбек мырза, айтсаңыз, бул азыркы тапта адам укуктары боюнча өлкөдө жагдай кандай деп ойлойсуз?
22-жылдын 23-чи октябрына чейин кандай тербет деңгээлде адам укугу сакталып, салыштырмалуу демократия моунтулбай, сөз эркиндигине жол берилип, жаңы шайланган президент дагы мындай кандайдыр бир кысымга барбай, конституцияны реформа башталып, көп өзгөрүүлөр болуп ушундай болуп аткан да. Анан бирок ушул 22-жылдын 23-чи октябрындагы массалык камоолордон кийин ушул адам укугунун абалы өлкөдөгү демократиянын абалы кескин начарлады деп эсептеп атат да. Анткени ошол жанагы блогерлерди, жанагы кээ бир журналисттерди чет өлкөгө чыгарып жарандыктан ажыратты, кээ бир өз пикирин айтканда жарандарга иш козголду. Мына ушинтип башталды да деген ушинтип ушинтип отур. Анан баягы апогей ушу октябрдагы саясатчыларды, укук коргоочуларды, журналисттерди массалык камоо. Ошондон кийин анан соттор башталды, андан кийин дагы камоолор башталды, андан тышкары депутаттарга карата кысым башталды, депутаттардын үстүнөн иш козголду бир нече жолу. Акыры ал депутаттарды, кээ бир депутаттарды дагы камаганга чейин барышты оппозициялык маанайда. Кыргызстан борбордагы жерде демократиянын аралчасы деген аябай сыймыктуу атка конуп жүрсөк, акыркы убактарда мына 1.5 жылдан убакыттан бери биз ушул аралчы эмеселе кайрадан авторитаризмге карай бара жаткан өлкө болуп калдык. Ошолордун катарына чукулдап баратабыз да, кошуна өлкөлөрдүн катарына. Канча жылдан бери биз ошо демократтар, Кыргызстан демократиялык кыймылы, Казат Акматов, Топчуэрк Курмалиев, Чапардифеев баштаган ошо биздин агаларыбыз, андан кийинки муундар, Тынчтыкбек Чөрөкеев, биз ушулардын баардыгы биз эмгек кылган элек. Кыргызстанда бир укуктук мамлекет куралы, демократиялык мамлекет куралы деп укуктуу демократиялык коом курганбыз да. 1.5 жылдын ичинде жокко чыгарып авторитардык жолго баратканыбыз кабатырландат да мени.
Сизге окшоп кабатырлангандар бар коомдочу. Анан ушул нерселер эмне себептен болуп жатат деген ойдосуз? Мына конституциябыз өзгөргөн, Кыргыз Республикасынын конституциясы президенттик башкаруу деп. Президенттик башкаруунун алкагында, ошол системанын алкагында адам укуктары сакталышы керекпи, сөз эркиндиги болушу керекпи?
Биздин конституциянын 38-чи статьясында ар бир адам оюн эркин билдирүүгө эркиндикке ээ болууга деп жазылып турат. Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого жана пайдаланууга укуктуу деп жазылып турат. 34-чү статьяда ар бир адам айбет жана дин тутуу эркиндигине ээ деп жазылып турат. 39-чу статьяда ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигин эркин өткөрүүгө укуктуу деп турат. Кыскасы, биздин адам укуктар декларациясынын 18-чү статьясында, 19-чу статьясында ушу тынч чогулуштарды өткөрүү боюнча, эркин ой жүгүртүү пикирлер боюнча ушул бүт баары ачык жазылган, бизде ачык көрсөтүлгөн нерсе. Биз ушул конституциядагы адам укуктары декларациясында биз сакташыбыз керек да. Жана конституцияны реформа туура болгон, өзгөрткөнбүз. Бир адам башкарсын, өлкөдө тынчтык болсун дегенбиз. Вертикал башты орнуттук дагы эметтей адам, бирок бийликтен ашыкча пайдаланып кеткен болбойт да. Бир адам башкарганда бул диктатурага же авторитаризмге алып баруу эмес. Өлкөдө ирээттилик болсун, өлкөдө тартип болсун, ар ким ар кандай кылбай бир адам жоопчулукту алыш керек моюнун. Улам анан премьерлерди кетирип салбай, бир адам моюнуна алып президентибиз кетип башы менен жооп берсин деген саясат койгонбуз да. А бирок азыр тилекке каршы андай болуп аткан деп.
Ошол жапырт камоолор анан мынабу социалдык тармактарда өз пикирин айткандарды суракка чакыруу, айрымдарын камоолор эмне себептен жүрүп атат деген ойдосуз?
Эми биринчиден ушул айда 20-сында январда ошо мен президентке кирип чыктым атайын. Экөөбүз 2 саат айланасында кенен баарлаштык. Демекчи мен баягы укук коргоочу катары, ошо конституциянын автордорунун бири катары айтарым, Кыргызстанда азыр бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Экономикалык маанайда, социалдык маанайда, маданий маанайда көп өзгөрүүлөр бар. Аны биз көрүшүбүз керек. Жолдор салынып атат, социалдык объекттер салынып атат, пенсия пособие көтөрүлүп атат, көп курулуштар жүрүп атат, карыздар төлөнүп атат. Бирок ошого карабастан адам укугунун жаатында мен айтып кеткен кемчиликтер орундалып атат. Бизде укуктуу демократиялык коомду бизде курушубуз керек. Ар бир адам өз оюн эркин билдириш керек, укугу тегеленбеш керек. Анан демократия мына ушул коом сакталмайынча, ошондой руханий дөйлөр сакталмайынча экономика да өзгөрүү болбойт, тогорлобойт, социалдык маселелер да чечилбейт. Ушундай да кыргыз эли ичинде баш ийген эмес. 3 жолу мындай бир толкундуулар болду, революциялар болду. Кыргыз элин камап сабап, коркутуп, үркүтүп коркута албайт. Мунун башка да, биздин менталитет совсем башка. Ошон үчүн азыркы бийликтегилер кичине баягы эсине келсе деген оюм да. Күч колдонуу жолу менен, түрмө жолу менен, камоо жолу менен анан бир ушул эмеге барабыз деген өзү бул жакшы эмес.
Сиз айттыңыз ошо президент менен жолуктум деп. Президент ошо кабардар бекен ушундай абал түзүлгөнүнө, массалык камоолор, коркутуу үктүрүүлөр, саясий жактан куудулоо, соттордун жабык өтүп атканы, ушулар тууралуу пикири кандай экен?
Эми кабардар эмес эле ал киши баарын билет экен. Мен айтып атканда ал киши көбүрөөк сүйлөдү окшойт. Ал киши сүйлөп атты да, сөзүмдү буруп кетти ортодон, бериңиз деп. Ошол эле Адахан Мадумаров жөнүндө бир жарым сааттай сүйлөдү окшойт да, 20 мүнөттөй. Адахан Мадумаров дейт, биз чакырганбыз деди. Мен айттым, эми жанагы камоолор болуп атат, укугун өңдөө болуп атпайбы? Анан мунун кереги эмне эле? Азыр могу кемпроватта жаткандардын баардыгын бошотуп коюш керек. Булардын эч кандай күнөөсү жок. Мен кемпроватка чейин бардым, буякта жолго катыштым, жолугушууга жанагы үйдө болгон. Алар эч кандай статьяны өз пикирин билдирди. Алар анан силер жеңдиңер. Алар жеңилип калды. Бирок өзүнүн пикирин эркин билдирген акысы бар да алар. Анан эми азыр аларды камап жатыштын кереги эмне эле? Чыгарыш керек да, кандай күнөөсү бар алардын? Эч кандай күнөөсү жок. Десем президент айтат, алардын сүйлөшүүсүн укпадык, элдин баарын чыгарабыз деди, 10 миңдеген адамдарды чыгарабыз деди. Анан мен айттым, бул күнөөгө кирбейт дедим эч кандай. Бул ал элден чыккан жок. Биз деле мисалы мен ал кишиге айткан жокмун, бирок азыр пикирим айтайын. Биз деле ошол эле Садыр Жапаров деле, биз деле Акаев кетсин деп биз канча жүрдүк? Силер болсо Атамбаев кетсин деп канча жүрдүз? Биз Акаев кетсин деп канча? Акаев биз андай койгонду кочураткан жок да мисалы. Анан ошону ошон үчүн кемпроватчыларды 30 адам камалды, бирөө да күнөөлүү эмес, бүт баары жатат. Азыр 12 камакта, башкасы үй түрмөсүндө, ушулардын баарын чыгарыш керек. Анан тем более жалгыз өтөтүп атат дедим президент. Жалгыз өтөтүп өткөндө эмне бул мамлекеттик сыр бар? Эмне сыр бар бул жерде? Десем айтат, жанагындай башка мамлекеттен акчалаганы боюнча, мен туура эмес айтып алып турмун, пособиелерди мамлекеттен алган. Мамлекеттен алса ачып айтсын да ошол. Кайсы мамлекет берди? Аны ачып эле айтсын. Эмнеси жашыра турган сыр эмес ал? Эми мен ал киши менен диалогдорунда катышып талаштап чыга барсам, жок, аны биз айта албайбыз. Жок, мен ачык өткөнмүн. Мен атайын келдим, суранып келдим. Кемпроватчылар мага кайрылды. Сен айтат, Азимбек Бекназаровду колдоп келдиңиз. Азимбекти колдогон жокмун. Жеңиш Мелдокматов башкасын колдогон эмес. Мен Кыргызстанда демократияга, адам укугуна коркунуч келип аткандыгы келип атат. Ошон үчүн келип атам. Десем анда Адахан Мадумаров сенде айтат, мен аябай аракет кылдык, биз канча сүйлөштүк, анан бир жабык жыйын өткөрдүк дейт. Мага койду, жабык жыйын өткөрүп Адаханды да чакырганбыз, өзгөндүктөрдү чакырдык дейт, чек ара маселеси боюнча. Анан бүт 2-3 саат талкуулоо, анан Адахан Мадумаров макул болгон дейт. Матур Айымовдор катышкан, жанагы Сатыбалдиев Элмурзалар катышкан, анан бүт өзгөндүктөр чыккан, мен өзгөндүктөр кандай чечсе мен макулмун деп макул болгон дейт. Ал 3 күндөн кийин эле чыгып алып эле тескери сүйлөп атат дейт. Андан тышкары мен үйүмө чакырдым дейт. Жубайым дагы тамак жасап берип, үйүмө чыксам, үйүмө чыгып 3-4 саат аябай сүйлөшүп атып, сиз жакшы адам турбайсызбы, башка турбайсызбы, сонун адам турбайсыз, мына эми иштешем деген сыяктуу болуп турду. Иштешем Камчыбек Кыдырчаевич алып келген дейт, ташиев. Үчөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз дейт аябай. Хорошо, мына эми иштеше эле, сизди мен туура түшүндүм, мындан кийин андай болбойт деген дейт. 3 күндөн кийин кайра чыгып алып, кайра ушундай айтты. Анан ушундай адамдар кантип ишенем дейт. Азыркы камалып жаткандар боюнча, башка боюнча терс пикирлерин билдирип атат. Ошол эле кемпроватчылар боюнча да кээ бирөөнүн фамилиясын айтып чыкты, ушулар кантип ишенүү болот дейт. Ишенүүгө болот, булар чыгарып коюш керек. Тим жок эле дегенди ачык сот кылыш керек дедим. Болбосо чыгарыш керек, потому что булардын эмне күнөөсү бар? Десем анан ал киши анда мен хорошо, мен сизге атайын келгенден кийин анан мен башка прокурор чакырып, жогорку сот чакырып, жана улан муканович чакырып, анан бул сүйлөшүп, анан жакында сизге жообун берейин дейт.
Ошол оппозициялык маанайдагы дейбизби, же сиз айткандай ар түрдүү көз караштагы адамдарды чогултуп, мындай бийлик өзү демилге көтөрүш керек деген ойдосузбу ошол?
Жок, ошону айттым мен. кылат. Анан мен дагы согуштарды өткөрүп атам дедим. Ачык согуштарды өткөрүп атабыз, башка кылып атабыз. Ушул да керек да. Сиз бир улуттук жыйын өткөрбөйсүз дедим. Бардык Кыргызстандагы демократиялык саясий күчтөрдүн башын бириктирип, улуттук жыйын өткөрүп, өзүңүз башында туруп, диалогко чыгарбайсыз дедим. Диалогто конституциясын башка эчтеке жок. Диалог керек бизге, сүйлөшүү керек. Ошону айттым, мен согуш өткөрүп атам дедим. Ушинтип сизге жазып атам, бир да жооп болгон жок. Канча резолюция кабыл алдык, бирөө аппараттан бирөө жооп берип койгон жок дедим. Анан эми ушуга кандай карайсыз? Бир башыңызда туруп бир жыйын өткөрсөм, мен анда жыйындын зарылчылыгы жок. Курултай өткөрүп атпайсыз дейт. Курултайыңыз кошомат эле болуп атпайбы дедим. Жыйнап келип атат акимдер жерлерден коштоп жүрүшөт. Кандай эме? Кошомат эле, сиз дагы ушинтип айтасызбы? Кантип айтасыз? Кантип кошоматчы болот? Анда жерден шайланып келип анан силер пикириңер айтпайсыңар ачык ачык. Эч кандай кошоматчы эмес курултай. Курултайды эч ким уюштурган эмес. Өзүмүн момунтип эметип келатам деп курултай жөнүндө бекер эмет экен. Аябай демократиялык деп ойлойт экен да. Азыркы курултайда уюштурбаш керек. Курултайды эч качан президенттик аппаратчы болсо, жер жерлерден акимдер эмелер аларды алып келип, акчасын төлөп, тамак ашын берип, анан кайра жеткирип, анан бүт бардык жана бийлик өкүлдөрү коштоп, момундай сөздөр айтып, 3 мүнөттө чейин убакыт берип, бул курултай, бул курултай эмес да. Мындай курултайды биз каалаган эмеспиз да. Саясий маселелерди кантип коет курултай? Жалпы жерде ал жерде курултай только эме клубтун айыл өкмөтүнүн жол болсо мектеп салынбайт, анан жол оңдолбойт деңгээлине чыгып калды десем ошол туура эле дейт азыр. Мына карачы, биринчи курултай өткөндөн бери канчалаган маселени чечтик, социалдык. Эми ал министрликтин иштери да. Министрлик анда акимдер эмне кылат? Губернаторлор эмне кылат? Алардын иштери да, менин пикирим да. Кыскасы, улуттук жыйын жана өткөрүүгө каалоосу жок экен. Мен дагы нааразы болуп калдым.
Турсунбек мырза, дагы бир суроом. Сөз эркиндиги жаатында мына социалдык тармактарга өз пикирин айткандар, мына акыркы жолу 11 журналист, блогерлер камалды да. Ушул маселе боюнча көтөрдүңүзбү ушундай эми?
Көтөрдүм. Биринчиден мен маселени көтөрдүм. Анан журналисттер жалпы эле көтөрдүм. Ким прават, анан жабык өткөрүп жаткан боюнча, жалпы эле адакандардын баардык жанагы камалгандардын үстүнөн жабык өтүп жатканы боюнча, анан жанагы журналисттердин камалышы боюнча маселени койдум мен да. Койсом айтат, эми алар блогерлер турбайбы дейт да. Ал журналисттер эмес экен да, блогерлер экен. Мен блогер болобу, журналист болобу, ар бир адам конституция боюнча, урматтуу президент, ар бир адам өзүнүн пикирин ачык айткан. Мына конституцияда 32, 33, 35, 39 бүт айтып бердим. Конституцияны айттым мен. Конституцияда турат дедим. Ар ким өзүнүн пикирин эркин билдирген да. Блогер болобу, журналист болобу, билими болобу, билими жок болобу, ким айтып атат да? Ар бир жаран айткан акысы бар да. Аларды эмне кыласың эмне кылып? Бул өзү жакшылык алып барбайт дедим. Десем жок, ушундай. Алар деген бүт бизди уруштуруп атат, талаштырып атат, шантаж кылып атат. Камалгандар туура деген көзкарашта болот. Анан азаттык боюнча айтат, азаттыкта жөн жүрбөйт дейт. Кандай ана эмелердин баарын кагыштырып атат. Азаттык радиосудагы туура эмес жолго түшүп алды деген сөздү айтты. Мен болсо айттым, бул туура эмес. Анан ачык сот өткөрү дедим. Любой мына ошол жанагы кемпербат боюнча адакан үстүнөн баардык жерде жабык сот жүрөт да, ачык сот болсун дедим. Андай болсо анан ачык сот өткөрсөңөр өзүңөргө жакшы, урматтуу президент дедим. Анткени жана кемпербатчынын үстүнөн эгерде күнөөсү болсо, акча алган болсо, же бир курал пайдаланам деген эмес, же бир бузук эле иштер болсо, ачык сотто ачык билинип калат да. Элдин баары көрөт, булар күнөөлүү экен, туура камактыр дейт. Эгер ачык сот болбосо анан силер бутамайлар соттопсуңар, эч ким ишенбейт дагы. Кугунтук деп ойлойт да, саясий кугунтук деп. Кандай болот? Сен өзүңөргө жакшы ачык сот өткөрүү деп айттым. Десем анда ушул маселени карайлычы, кайра бир карап, анан сизге жооп берейличи деп. Бирок мен ойлойм, жанагы ар ким өзү мына ошол эле жанагы Олжобай Шакиров боюнча. Эми Олжобай Шакиров пикетке, митингке келгиле деп чыккыла дептир. Эми ал Олжобай Шакиров ал байкуш эмне билем? Биз баарыбыз эле айтып жүрбөйбүз. Акаев мен Акаев кетсин деп жүрдүк. Бакиев мен Бакиев кетсин деп жүрдүк. Атамбаев кетсин деп канча адамдар чыкты. Реакция деген эмелер болуп атты сотемдин тушунда, Сооронбай Жээнбековдун тушунда. Аларды эч ким аамаган жок да мисалы. Аамаган жок да мисалы. Бирок мен ойлойм, кубат, мен айтайын дегеним, негизи эле баягы өзү кээ бир журналисттер, кээ бир НПОнун өкүлдөрү ээн ооздонуп, өзүнүн оозуна келгенди сүйлөп, антиминтип баягы уламамчылып, бирөөлөрдү жамандап, бийликке жаман абройуна шек келтирген учурлар болду. Аны биз моюнгабашыбыз керек да. Эми кандайдыр бир деңгээлде демократиянын баркын да биле албаган учурларыбыз болду. Моюнгабашыбыз керек. Бирок эми мен бирок жанагы Эдил Байсалов айтканда ал тарбиялык эсептебейм. Тарбиялык болуш үчүн камаган өзү туура эмес. Ал тарбиялык ата энеден болот, мектептен болот, бийлик тарбиялабайт аны. Биз демократиялык коомду курдук да, ушул биздин муун курдук да. Канча сөйлөптүр. Биз азыр 60-тан аштак да өзүбүздүн пикирибизди билдирип активдүү бир кишини болсо жардам берели деп укуктук коомду курганга, демократияны курганга, сактап калганга аракет кылды. Кыргызстан, кыргыздар өзү тубаса демократ эл болот да. Ошон үчүн кыргыздарды муунтуп, коркутуп, үркүтүп эметем деген өзү туура эмес. Ошон үчүн мен президентке ишенем. Президент ушул кирүүнен менен сүйлөшкөн эле эмес, жалпы бир жыйынтык чыгарып, бул жолдон тайып, чыныгы демократиялык жолго түшүп, баардыгы менен сүйлөшүп, диалог кылып, бүт баардыгын душман кылбай, кайра дос кылып, баарына бирдей Кыргызстандын жалпы президенти катары Кыргызстандын элине бир баарына бирдей укуктук мааниде кылат деген чоң үмүтүм бар да.
Чоң рахмат. Биз мурдагы акыйкатчы Тосунбек Акуу менен маектештик. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз.
Экинчи дүйнөлүк кана байрамда канча тагдырлар экчелип, адам өмүрү түккө арзыбай турган чакта улуу сезимге, айныксыз махабатка кабылган жан бактылуу адам. Чоочун жерде мусапыр турмуш кечирип аткан адамдын бакытка балкышы кыска, аягы армандуу бүттү. Арслан Койчиевдин вице-президенттик соңку каты, өктөлүү дүйнөнүн арманы козгогон кызыктуу баян. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Чыгармада экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүп, алман жеринде түрк легионунда кызмат кылып жүрүп, арзуу сезимине туш келген жаш адамдын оор тагдыры сүрөттөлгөн. Келечегинен көптү үмүттөндүргөн болочок жазуучу кан майданда согушуп жүрүп туткунга түшүп калат. Согуш башталганда 10,000 деген, 100,000 деген, миллиондогон кызыл жоокерлер немистин колуна түшүп, алары тикинектүү зымдар менен курчалган лагерлерге тыгылып, жарадарлар менен ал күчтөн тайгандар жутта калган маалдай четинен кырылып, акыр заман маңдайдан тоорып турганда жаны биргейди. Адам жаны ушунчалык бекем, ошол эле кезде аябай мурт болорун туткундар лагеринде көрдү. Күн сайын боо түшүп кырылып калгандарды сүйрөп барып бир аңгеге көмүшөт. Ошентип качан жайрайбыз деп үшүк этип турганда мусулман журтунан чыккан Мустафа Чокой уулу түркстандыктардан атайын легион түздөрүн угуп калышты. Көп өтпөй аскер башчынын өзүн көрдү. Таңдайынан чаң чыккан эчен чечендерди көргөн, бирок бул казак баарынан ашып түштү. Миңдеген туткунду 40 алеке тиздирип, 20 мүнөттөй жаагын жанып сүйлөдү. Оболу казакча какшына сүйлөдү, анан орусча сүйлөп, аягын такылдап немисче бүтүрдү. Анын сөзүнө берилип, артынан жүздөп, миңдеп адамдар ээрчиди. Согуштан да командирлердин кол алдындагыларга жасаган мамилесин көрүп, ичи сууп жүргөн СА Орустун убал сооп тойлуган генералын ээрчип, бейишке барганча Чокой уулун ээрчип тозокко барайын деп ойлоду. Ошол легиондор ротаны жетектеп жүргөндө вице-президент деген лакабатка ээ болгон. Кийин Түркстан комитетине өтүп, ал жерден Милий Түркстан деген калың журнал ачышып, анда иштеп калды. Немис аскер формасын кийип Берлиндеги Адлон мейманканасынын жанынан өтүп жатса, жергиликтүү бир бийкеч аны аңырайып эле карап калганын байкады.
СА башын көтөрүп, боюн түзөп, немистин аскеринен калышпай колун бийик созуп, үн салып учурашып койду. Немка күлкүсүн тыя албай каткырып ийди. Анын шылдын күлкүсүн суу сепкендей тыяйын деген СА мен деген оберс лейтенантмын фрейлина деди. Самурай деди немка ууртун араң жыйып. Сен самурай оберс лейтенант деди СА. Фрейлина Эриканы алгач ошондо көргөн, алгач ушинтип көргөн. Ошондон кийин Адлон отелин жанында күн алыс жай басып өткөндү эрмектечи болду. Кокус кашынан баягы көзгөк чачы сары фрейлина чыга калса, апкарбай колун бийик созуп аскерче учурашып койгонго ичинен камданып жүрдү.
Ошол 43 жылдын кеч күзүндө жолуктурган көзү көк чачы сары фрейлинаны көрүп каламбы деп колу бошосо эле көзүнө ысык көрүнүп калган мейманкананын жанынан өтчү болгон. Ак жолукту көргөндө буга чейин мынчалык толкундап көрүшсөм, сүйлөшсөм деген эңсөөнү башынан кечирген эмес. Алман кыздын бийик көкчөлүү кончузун кызыл өтүгү көгүш плашы эсинде калды. Мейманкананы акмалап жүргөндө бир байкаганы бул жерде Кудайдын куттуу күнү фортепиано жаңырып, Бетховендин Айлуу түн сонатасы ойнолчу. Кийин билсе чыгарма ашык болгон сулуусу чанып кетип өкүттө калган жигиттин сүйүүсү тууралуу экен. Ошол керемет музыка экөөнү тааныштырып атыбы. бир күнү майрамдын урматына деп алман арагынан уруп алып мейманканага кирип барсак кош келипсиз деп татынакай отелдин кызматкери тосуп атпайбы? Тааныбай калыптыр. Эчеңки күндөн бери жолуксам деп издеп жүрчү бийкечи Эрика фон Дитрих менен ошол жерде таанышты.
Немисчени мынча жакшы билет экенсиз, кайдан билип жүрөсүз? — деди фрейлина. — Ушунда иштеймин, кызматтамын. — Кызматтамын? — фрейлина аябай таңыркады. — Сыа кайсы кызматка салынгандагысын айтты эле, андан бетер таң калды. Ал эми кантип кызматка салынгандагысын айтууга шарт да, убакыт да жок эле. Ал жагын купуя калтырып, майрамдан кийин жолугушууга убадасын алганга сүйүнгөн Сыа эки жагын элеңдей карады да фойеде көп турбай чыгып кеткен.
Дүйнөлүк согуш оту алооланып, күнүгө 100 000 деген адамдар кырылып жаткан опсуз алааматты баштаган калаада экөөнүн сүйүүсү күчөп, бир укмуш сааттарды өткөрүп жатышты. Кең ааламдын кайгысы тиле эстерине келбей, кырды бычак болуп урушуп аткандар менен тиле иши болбой, бул турмушта экөө гана бардай өрөпкүп жүргөн сааттардын биринде Эрика «Мен эми фрейлина эмесмин, мындан ары фрау деп жүр» деп жылмайды. Кыялга баткан экөө ошондо баласы эркек төрөлсө атын Тияншан, кыз төрөлсө Ан деп коюуну чечишкен. Сыртта чыгыш фронт, батыш фронт деген күңкүл сөздөр күчөп, аз өтпөй Парижди алдырдык деген кабар тарады. Ошол 1944 жылдын күзүндө Түркістан комитетине немис чоңдордон буйрук келип, фронттогу легионерлерге баш көз болчулардын катарында С.А.нын да аты жазылыптыр. Сүйгөнү менен коштошууга бир саат убакыт сурап, Эрикага коштошкону келди. Сыртка качып кетүүгө кеч болуп калган эле. Кийин согушта жүргөндө Эрикадан кат алды. Анда ал уулдуу болгонун, атын Тияншан койгонун, уулуңду көргөнү келесиңби, качан келесиң деп жазыптыр. Башка кат албады, анткени СА бөөдө кырылып калганча деп ротасы менен НКВДнын колуна түшүп берген.
Тажадым ошондой татаал жашоодон, баарын калчап көрдүм да бир рота солдатты бөөдө окко айдабай ээрчитип кызылдарга келдим. Айлап жылдап сурак бердим. Кудай андай сыноону да башка салган тура. НКВДнын кыйноосуна да чыдадым. Таш төшөлгөн түрмөгө камап сызга жаткырышты. Сүйлөтөбүз деп сабашты. Тиштерим күбүлдү. Чыдадым. Көбүнесе жазганым үчүн жазам оор болду окшойт. Жазамды Сибирде өтөдүм. Ашык кеми жок 15 жыл толук өтөдүм. НКВД оңдурбай теме. Атууга кетем го деп ойлогон башында. Баягы Түркістан комитетине аралашкан кишилердин бир далайы кармалып, баарыбызды Алматыга чогултту. Сот болду үстүбүздөн. Далай атууга кетти. Арасында бу жаанга чанда жаралган мыкты адамдар бар эле. Текши атууга кетишти. Мен атылбай калдым. Ошондо экинчи калем кагаз кармасам төбүмдөн Кудай урсун деп касам ичтим эле. Азыр Фрунзе деген шаарда жашап жатам. Айлыма кайтып барганым жок. Барууну намыс көрдүм. Үйлөндүңбү дейсиңби? Кимге үйлөндүң дейсиңби? Бала чакалуу болдуңбу дейсиңби? Кантип айтсам?
Адам жаны таштан да темирден да бекем жаралган окшойт. Сибирдин чер токойлорунда карагай жыгып, этап менен айдалып, калыма салыма деген көйтүндүү жерлеринде кен казып 15 жыл жүрдү. 15 жыл толду дегенде сен эми бошсуң дешти. Бошогондон кийин поезддан поезга илешип жүрүп, акыры Фрунзеге жетти. Айылына барбай 16 жылкы үркүн тууралуу аңгемесинен кийин колуна калам албаска ишинен ант берип, эч кимге көрүнбөй, билинбей күн кечирүүгө өткөн. Кечил сыяктанып жалгыз жашап өтүүнү чечти. Карыганды. Бирөөлөрдүн убалына калганы маздык кылып жатты беле. Аял албай, уул кыз көрбөй, мындан ары так жашап урпак сөтөйүн. Баланчанын уулу баланчанын кызы деген ылаңка сөз артымда калбасын, убалым тийбесин деп карыганды. Совет бийлигинин катаал жазасынан ашкан өкүмдү өзүнө өзү чыгарды. Убакыт болсо билинбей өтө берди. Анын Фрунзедеги кечил жашоосу деле аягына чыгып, бир күнү жаш кезиндеги досу маңдайынан чыга калып таанып атпайбы? Ошол досунун кыстоосу менен өзүнө окшоп бул дүйнөдөн так өтүп бараткан бир зайып менен турмуш арабасын тартып келатышкан. Өмүр сааты аягына жакындап калганын сезгенде алыстагы уулуна Тияншанга кат жазууну чечип, кыйла жылдардан бери көңүлүндө сактап жүргөн сырын тизди.
Менин сүйүктүү жана кымбаттуу уулум, мен акыр түбү сага кат жазууга бел байладым. Мен сенин атаң болом, Тияншан деп атыңды өзүм койгом. Эрика мен тууралуу айтты беле? Менин атым С. Кыргызмын. Кыргыз эсиринен болом. Сенин өмүрүңдүн узун болушун тилеймин. Жашооңдо кыйынчылык болбосун, деп жазды. Башка улап жазууга ал жетпеди. Сөз деле табылбады. Жөтүлгөн сайын, жөткүргөн сайын ал кетип баратты. Дагы жөткүр деле кан аралаш какырык чыкты. Капталындагы айнек банкеге түкүрдү. Артынан бир кочуш кан кусту эле банкага колун созгонго үлгүрбөй калып өбөктөй берди. Жабак үстү эле полдун бети кызыл жаян болуп жатып калды. Өлүр саатым чукулдап калды көрүнөт деп ойлоду С. А. Өлбөсөм да эт бетимен кетип кулай түшпөй керебетте узунуман жатып кишиче өлөйүн деди. Аял келсе жайын айтып ката турууну суранып коймок үчүн катты үстөлдүн үстүнө ачык калтырды да томолоно жата кетти. Кашайып аялы да кечигип жатты. Эртерээк келсе каттын жайын айтып койбойт белем. Эмне жазылганын эле ачык түшүндүрүп коет элем. Ал келгенче үзүлбөй турсам экен деп тиленди.
Алыскы Европадагы уулуна кат жазып атканда көп нерсе эсине түштү. 16-жылкы үркүн тууралуу жазган аңгемеси жазуучу сөзүндө жактырылып, бирок ал жерде отургандар жаш автордон бир атанын балдарын жазылоочу отрядтын түгөл кырып салганын баяндаган жерин бир аз жумшартып, кичинекей бала аман калып тоо ташта тентиреп жүргөндө большевиктерге жолугуп урятты көргөнүн кошсо мынабу күндүн талабына куп жарашканы турганын жаш авторго майдалап түшүндүрүшкөнү жадынан чыга элек экен. Алманияда калган уулу менен аялы анын эсинен эч чыкпай күндө болбосо да эсине түшкөндө заманасы куурулуп кетчү. Алыстагы карагы акыртуу ата журтун издеп келер деп үмүт кылчу.
Жашанга кат жазып коеюн. Балким жазатайып колуна тийип калар. Балким эртегидеги кара чордон бетер тегин кууп келмеги бардыр. Балким бейтимди издеп келип кеткендердин бир ыгын табар. Эң башкысы ың-жыңсыз кетпегенин билинсин деген ой жеңип кетти. Жумуруна бекем каткан бир купуя сырын көрүнө ала кеткенден көрө кагаз бетине түшүрүп коюуну эп көрдү.
С.А. немисче катасыз так жазчу. Бала кезинде Манас айтып, кийин билимдүү болуп жазуучулукка кызыгып калгандан же китепти көп окугандан текстке өзгөчө аяр этият мамиле кылчу. Жазуучулукка кызыгып жүргөн кезинде башкалаанын чоңортосундагы Дзержин бульварында турчу. Анын жазгандарын окугандар кыргыздын Толстойу деп баалап, биринчи аңгемесин китеп кылып чыгармакчы болушкан. Баарын согуш бузуп кыргыздын Толстойу немистин туткунуна түшүп көрбөгөнү көрүп алып Түркстан легионуна кошулуп Берлинде Эрика менен таанышып, экөөнүн алоо сезиминен Тянь-Шань жаралып, кайра согушка кирип, ал жерден кызылдарга өзү колго түшүп, оор азапты Сибирь менен Калымадан көрүп, 15 жылдан кийин Фрунзеге кайтып келип, бул жерден өзүндөй бир боорукер жанды таап, акыркы саатына чейин алыста калган уулун эстеп, ошого кат жазышка чыгынган. Өмүр жиби кыска катын бүтүп бүтпөй үзүлдү. Жазуучу Арслан Койчиевдин вице-президенттин соңку каты каяктасың Тянь-Шань аңгемесинин кыскача мазмуну ушундай. Жарма С. А.нын жана анын тагдырлаштарынын арбагына арналган. Кеп соңунда С. А. деген ысымдын артында тагдыры татаал Сатар Алмамбетовдун өмүр жолу турганын түшүмөлдөөгө болот. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү жазуучу Арслан Койчиевдин вице-президенттин соңку каты каяктасың Тянь-Шань деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 31 январда Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Көпчүлүк аймактарда туман түшөт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 2 градуска чейин суук, Таласта 5 градус муздак, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында 1 градустан 6 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда -3 градустан 2 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда болсо -6 градустан -11 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу аймактарда -8 градустан 13 градуска чейин суук түшөт. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жай, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 3 градуска чейин муздайт. Азыр эми сөз дайыра түрмөгүнө кезек берсек, аны Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Александр Блок. Жыл өтсө да көрк келбетиң жасалган, баягыдай көксөгөндүн баары бар, чачың гана башкачарак жасалган, арасында бирин серин агы бар. А мен азыр китебинен кеталгыз, бүкрөйгөн узун бойлуу чал болгом, карайым сени, акыл менен жеталгыз, кала берген өзгөрбөстөн албойдон. Оба бизди өзгөрткөн жок жылдарда, андагыдай жашап таңды кечтерди, эскерип да эстеп эңсеп турганга сактап келдик ошолукмуш кездерди. Муздак көрдө эчтекени көрбөстөн, биздин жанда тынчы бир күн себалып, бирок ушул жаркын кестер өлбөстөн жер үстүндө тура берет дем алып.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Кадырман угарман, ушуну менен 31 январ шаршемби күнкү таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да катталып, окуп угуп бөлүшкөндү унутпаңыз. Андан тышкары пикир да калтырыңыз. Ал эми Азаттыктын расмий сайтында бардык макала баяндарыбыз, подкасттар, видео материалдар жана кызыктуу каармандардын